Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Eliha Pravdić, a moja i vaša gošća je književnica Ana Rodić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Da, i evo, pred nama je vaša najnovija knjiga, zove se Krunska. Pretpostavljam da ste to dali po nazivu jedne poznate beogradske ulice.
Jeste, čak je da i fotografija na naslovnoj strani originalna iz Krunske, u smislu sami smo je slikali.
Da, prepoznatljiv je ambijent, prepoznatljive su zgrade i na jedan lep način vi u stvari nas uvodite u ono o čemu pišete, jer to je urbano jezgro. Da. Zato je, čini mi se, dobar, fotografija je dobar predložak za tekst. Eto, tako bih ja to označila.
Hvala. Da, mi smo se razmišljali smo se oko te naslovne strani, ono šta i kako, onda ovo je pobedilo sada, da ne komplikujem priču oko toga. A Krunska je super ulica, zato što ona to vodi od Starog Vodvora do Kalnićeve pijace, tako da ima i to kad se izgovori, odmah ima neku priču iza sebe, a i kruna kao najviše kao nekakav taj princeski, kraljevski život, ti visoki plafoni, ali u jednom jako duhovitom kontekstu koji je samo ironičan i ne ironičan prema junacima, nego onako su oni samo imaju taj odnos i prema sebi. Tako da da ta kruna mi je bila fenomenalan simbol da se poigram s njim.
Da, inače se vi poigravate, ali stilski dobro ujednačenim merilima. I Jasmina Tešanović će za vas reći da ste vi Branislav Nušić u visokim potpeticama. Čini mi se da je baš rekla u visokim potpeticama.
Jeste.
A ne na visokim potpeticama.
Tako je. Pa ja mislim da je to, sad morali bismo da pitamo Jasminu, koja nije tu, ali šta je tačno, ali ja mislim da je onako više to bila stvar udobnosti. Jer,
I smeštenosti u nešto što ti pripada, yes. U čemu se dobro osjećaš.
Jeste.
Da, to je i ta vrsta simbolike. Ovo je šesta vaša knjiga, treći roman.
Jeste, tako je. Ja mnogo volim kratke formate, volim priče, pesme stvarno nekako ne nalazim se u tom izrazu, ali volim kratku priču i onda imam te dve knjige koje su kratke priče, jedna je čak i sa tim, ta pesme, te prve, onako kad sam bila, pošto sam ja užasno mlada počela da objavljam. Ja sam sa 23 godine imala dve knjige, u stvari, koje su u to vreme bile, rekli su mi da su to bestselleri. Sad ja ne znam tačno šta to znači u kontekstu koliko je to primeraka bilo prodano. Mislim, ne znam tiraž koliki je bio, ništa ne znam. Ali eto, tako su me tretirali. Što je
A sećate li se izdavača tih knjiga?
Da, sećam se, nema veze, nego samo prosto kažem da ne mogu, da kad moram da se ogradim, jer kad kažem bestseller, ja onda pomislim, sram te bilo kakav bestseller, bestseller je valjda, ne znam, 10.000 prodatih primjeraka ili tako nešto, a ja stvarno ne znam, ne sećam se, kažem vam, u svakom slučaju bile su uspešne te prve dve knjige. Jedna je bila te pesme i priče, druga je bila taj moj prvi roman koji se zvao Sebi samoj, i to su nekako ta generacija moja, ali i generacije posle moje su na neki način volele čudan. I to je u stvari bila knjiga zbog koje su me pozvali da pišem Lisice.
E sad, kad govorimo o Lisicama, vi ste uradili scenario i to je zaista bila dobra serije. Nekako ste oslikali upravo taj ambijent u kome se mi krećemo i kroz te dijaloge. Nama je to sve bilo pristupačno i dobro smo se osjećali u onom društvu silnih likova. Šta vam je dalo inspiraciju? Gde ste je našli?
Pa da, pa nisam ja tu ništa bila inspirisana, nego je ta moja druga knjiga je zapravo govorila o odrastanju za vreme sankcija. Jer to je bilo, ja sam za, sad znači pričam, vraćam se na knjigu.
Da.
Ja sam izašla na ulicu i pomislila sam, Bože, zamisli da se nekoj francuskinji mojih godina, nekoj parižanki, pošto sam ja to išla u tu školu gde se učio francuski, sve to, pa smo bili tako nekako frankofono orijentisani svi.
I sad ste pretpostavljali.
Pa da.
Možda manje.
Manje, da. Ali
u to vreme izrazica.
U to vreme je bilo to onako, znate, sa 20 godina vi očekujete da ćete da osvojite svet i da je Pariz tek prvo mesto na koje ćete kročiti i napraviti nekakav genijalan uspeh, a onda se u vašoj zemlji desi rat i vi ne možete da mrdnete nigde i nemate novca da putujete i mislim to je sa 20 godina dosta jedna frustrirajuća situacija. I onda sam pomislila tako na neku parižanku mojih godina koja ode u prodavnicu da kupi neke najpotrebnije stvari, a onda toga nema u prodavnici nego ona mora da izađe na ulicu. Pa onda mora da sa nekim sumnjivim likovima menja devize u dinare i da na ulici kupuje stvari. Sad, mislim, da treba da neka parižanka moje godine uđe u prodavnicu i vidi prazne rafove. I, mislim, meni je to tako delo, tada je još bio 20. vek, ali sam imala isti taj stav kao što moj sin, recimo, ima sada, kaže, pusti mi nešto 21. vekov. Ne znam, na kraju 20. veka prazne prodavnice, stvarno nema smisla. I onda sam rekla, pa hajde ja da ispričam moju priču, jer ja u glavi razmišljenjem potpuno sam u tom trenutku isto razmišljala kao slušala istu muziku, gledala iste filmove, kao bilo koja moja vršnjakinja u nekom, tako nekoj svetskoj metropoli.
Da, vratimo se Krunskoj. Pre nekoliko dana vi ste imali i predstavljanje.
Da.
Jedno predstavljanje, pretpostavljam, u vidu performansa. Kako je to bilo? Ja nisam stigla i izvinite zbog toga, ali imala sam namjeru da dođem. Neke druge obaveze su me sprečile.
Pa divno smo to napravili. To je klub Dim u Cetinskoj. Jedan jako lepi veliki prostor vrlo kratko smo imale program, taj programski deo to književne neke, kako se to kaže, večeri. Ja sam kratko pročitala odlomak, početak knjige. Tu je bila moja drugarica Ida Prester, ona je pročitala svoj omiljeni odlomak i malo je popričala sa Slađom, onda sam ih ja prekinula i rekla sam da je vreme da počne žurka. I onda je Maja Uzelac puštala fenomenalnu muziku i onda smo sedeli još nekih sat, dva i pili piće.
Da, a evo da na trenutak predahnemo, pa ću vas ja zamoliti da iščitate, ali vi da iščitate deo iz knjige da bismo ilustrovali.
Ja hoću, važi, ali vi morate da kažete koji želite.
Da. Ja sam pročitala knjigu i baš znam koji deo ću to. Vam nametnuti da iščitate. Samo da predahnemo, malo da predahnem.
Noche, estoy muy fría. brigo mi čus brasos hasta que vuelva el día tu almohada esté impaciente de acariciar tu cara tal vez te dé un consejo tal vez no diga nada mañana muy temprano platicarás conmigo si estás decidida
Radio Beograd 2.
Nastavljamo naš razgovor sa Anom Rodić, autorkom knjige Krunska. I evo, ja pretpostavljam da ste pronašli taj deo koji je meni bio veoma zanimljiv. Reč je o veoma uspešno vođenim dijalozima, a u tom delu je na prozivci jedan vaš lik i to na veoma ozbiljan način se događa ta prozivka, ali on je takav da zbog humora koji nosi u sebi to ništa ozbiljno i ne shvata i daje fantastične odgovore.
Jeste. Znači, kaže, Stefan, Pavle i Sofija sede za svečano postavljenim stolom, piju vino. Dara prinosi hranu iz kuhinje. Večera je spremna, svi ćute. Malo je napeto dok čekaju Stefanove roditelje, ipak to su dva doktora sa gomilom skraćenica oko dr. Pavle loše podnosi napete situacije, zato ima potrebu da ih razbija. Dobro, Stefane, i ti nikad nisi poželao da nađeš svoje prave roditelje. Po čemu su oni pravi, opušteno mu odgovara Stefan. Kaže se biološki roditelji Pavle, ispravi ga Dara. Poludeću od napetosti, Sofija diže, odlaže čašu sa vinom i sipa viski. Zašto mene ti ljudi toliko uznemiravaju? Zato što te ne vole, opušteno joj odgovara Stefan. A zašto me ne vole tvoji roditelji? Ja sam totalno lovable. Zašto iko na svetu mene ne bi voleo? Sasula je viskić u sebe i već se osjeća bolje. Dara fotografiše lepo namešten sto i usput dobacuje. Zašto? Zato što nećeš da im rodiš unuče. Ali njemu ne rade spermatozoidi, pravda se Sofija. To što ja neću da imam decu, to je totalno leva stvar. Dara je napokon sela. Meni samo nije jasno zašto slavimo tvoj rođendan sa tvojim roditeljima kod nas, a ne kod vas i to radnim danom, dan ranije, postavlja Dara ključno pitanje. Zato što je tako komotnije. Stefan je stvarno komotan sa tim. Sofija briše znojave ruke maramicom i nadovezuje se. I zato što time smanjujemo mogućnost da se oni i ja poubijamo za stolom. A kako ste se vi beše venčali, Pavle se uključuje na svoj način. Stefan otvori usta da odgovori, ali Dara ga preseče. Nemoj sad opet o tome da treba da se ženimo, Pavle. Ti si mi najviše muž od svih ikada u mom životu. Stvarno ne mogu da se udajem više. Nisam dobra u tome, žena ne treba da radi stvari koje ne idu od ruke. Ovo sad traje, mislim, ovo čitanje, hoćete da stvarno nastavimo?
Pa evo, mogli bismo ovde zastati.
Da stanemo, da, da.
Da, slušalci su već dovoljno osetili od onoga što se zove stilom, eto.
Tako je.
Jedan dobar stil i stil koji razgaljuje, pogotovo ti dobro uspešno vođeni dijalozi u jednoj generaciji koja je srodna u stvari po biološkim godinama, i oni, dobio se utisak, žive jedan život komune.
Tako je, oni žive život porodice. E sad samo, znači, ono što je meni bilo zanimljivo je šta je to porodica danas. Kada branimo porodične vrednosti, koje su tačno to vrednosti koje mi branimo? Evo ja, na primjer, iz ovakvih porodičnih vrednosti potpuno stojim, u smislu da su to žena i muž koji, znači, to nije njegovo dete, to je njeno dete. Oni su jedan format porodice koji se odabrao, a ne koji je nametnut.
Da, odabrao se da funkcioniše na taj način.
Tako je.
I pojavlja se tu jedno dete koje se stalno prerušava.
Tako je.
Od Spider-mana pa nadalje. Ali izaziva neko čuđenje u okolini u kojoj se nađe. Svi gledaju njega i pitaju se kakvo je ovo dete, o čemu se radi.
Da, da, a on se prilično...
Ali njegova majka ga podržava jer tako misli je da on na taj način svoju kreativnost iskazuje.
Traži se. Traži, pušta ga da se nađe i da iskaže kreativnost.
To vam je kao i sa fotografisanjem. Neke devojčice vole da su na Instagramu. Roditelji se malo bune, malo se slobodnije odevaju, ali jeste to vid kreativnosti i ne treba...
Izražavanja, tako je.
Da, i ne treba pedagoškim, onim starinskim merilima gledati danas na ovo savremeno vreme. Što da ne?
Naravno.
Ako je sve ipak u granicama pristojnosti.
Naravno.
To je dobro. Neko voli da se oblači, neko voli svoj taj stil da predstavlja.
Pa jeste, pa zato što je, mislim, garderoba je takođe govor. Isto kao, mislim, nije se to nešto mnogo promenilo vi garderobom. Mislim, ranije je garderoba bila pre svega stvar bontona.
I konvencije.
I konvencije, da, a onda nekakvog ličnog stila i izraza. I obično su ti koji su imali izražen stil i izraz smatrani odmah nekim malo čudnijim, jel tako? Mislim,
da.
Odmah su bili pakovani, izašli su. A onda mi imamo sreću da živimo u vremenu u kome garderobom možemo da kažemo nešto šta mi mislimo ili kako se osjećamo u odnosu na nekog. Mislim,
i možemo otpor neki da pokažemo.
Tako je.
Protiv baš konvencije.
Tako je, tako je.
Da, navučeš na sebe što se ni sa čim u nekakvom tom građanskom smislu ne može spariti, a na tebi deluje sasvim ok.
Jeste.
I to si ti.
Da.
Mada će neko prokomentarisati, a pogotovo se to odnosi na neke izrazite estradne zvezde. Oni umeju to da ukomponuju tako da izgledaju fantastično, izgledaju kao francuski prinčevi iz nekog, recimo, 17. 18. veka. Mislim na jednog čoveka, ali ne bih da otkrivam njegovo ime.
Dobro, da ćete poslati.
Deluje zaista kao francuski plemić, tako odeven. Tad se pojavi na svojim koncertima i na drugim mestima. Šta bismo mogli reći o vašim likovima? Evo, iščitali smo deo iz knjige koji su veoma karakteristični. Počevo od Dare koja na početku gubi posao i taj dijalog između nje i šefa, to ću vas zamoliti malo kasnije da iščitate. To je toliko ubedljiv, upečatljiv dijalog koji se verovatno događa u 1001. preduzeću i opisuje jednu bahatost nekog šefa, nezainteresovanost za njen slučaj i za to što je ona samohrana majka, bez obzira koliko ona njega ubeđuje da je ona bila dobra na poslu, ne, on njega ne interesuje, to on ima drugi razlog, i njenu situaciju, ljudsku situaciju, on i ne vidi i neće da vidi, ne interesuje ga. Ali ona se snađe u životu. Ona ipak uradi ono što dođe do ranča. Ima menadžera Valeta, menadžera uslovno govoreći, to je neki lopov. Tako da se mi dok čitamo vašu knjigu veoma slatko i nasmejemo na pojedinim mestima.
Pa da,
Vale o sebi to govori
to
u trećem
licu. To je bila
licu,
ideja.
A tako sebi da, da. I daje na značaju.
Jeste. Otkaz je jako traumatičan događaj za čoveka, jer je, mislim, bilo koji otkaz, jer je to izopštavanje iz nekakve sredine u kojoj se čovek osjeća sigurno, to je mesečna plata, to je znači ima se zaposlenje ili ugovor koji znači da on pripada toj zajednici. Otpuštanjem nekog iz te zajednice, to znači da je taj neko nešto skrivio, znači da je kriv, ili da prosto ta grupa ljudi ne želi više da funkcioniše sa njim. Mislim, to je stvarno jedan veoma bolan doživljaj za svakog pojedinca.
A može i animoznost da odigra ulogu.
Da. A ove, o kome mi uopšte... Znači, mi smo taj otkaz kao takav prihvatili kao nekakvu normalnu stvar koja kao se svima dešava i kao pa dobro. I onda svi ćutimo, niko ne priča o tome. I mislim, to je sad karakteristika te moje glavne junakinje u ovoj knjizi. Ona zaista izgovara sve ono što mi, mislim, između ostalih stvari, ona puno priča, ali... Ona i izgovara stvari koje mi pomislimo u glavi, obično kad prosjak traži 70 dinara za pivo, vi prođete pored njega, ali tako? Mislim, ne stanete ništa da mu kažete, nego se samo pravite kao da ga niste videli. Ali vam prođe kroz glavu ono šta me uznemirava i sve. A onda se ona okrene pa mu kaže sve šta misli o tome što on njoj traži 70 dinara i tako dalje. E tako isto i sa tim otkazom. Ja sam čak smatrala da možda ovu celu priču treba početi direktno od otkaza, ali mi je bilo posle dramaturški važno da bude jasno da ona nije bila zadovoljna tim poslom, jer da sam krenula od otkaza, onda bi možda bi se podrazumevalo da njoj zaista bilo divno na tom poslu, a nije, ali svejedno, otkaz i kad vam je divno i kad vam nije divno, otkaz je... Znači, mi više tebe ne želimo u ovom kolektivu. To nikome nije ni drago, ni prijatno i svako se osjeća jako loše zbog toga.
Dajte, pročitajte nekoliko rečenica u tom razgovoru.
E sad, nekoliko rečenica. Mogu da nađem, nego to je sve
ali
tako.
Ali je vrlo uzbudljiv deo i vrlo... Kako da vam kažem, vrlo se uklapa u jednu savremenu situaciju.
Nažalost, kao što znaš, klijent je otišao, pa ćete i vi koji ste radili na brendu morati da odete. To nije pravi razlog, brani se Dara od otkaza. Kad već insistiraš, nismo baš bili zadovoljni. Copywriter treba da bude brz, precizan i da udovolji zahtevima klijenta. Ti si stalno brljala, tvoje prezentacije su neuredne, pune slovnih grešaka. Mada su svi hvalili tvoju kreativnost, između ostalog vrlo često si išla u WC. Opomenut sam više puta da ideš svako malo u WC. Ali meni je oslabila bešika posle porođaja. Ako ne odem da piškim, stvore se bakterije u mokraći, Escherichia coli, a ona se leči antibioticima. A od antibiotika padne imuni sistem, a pošto je nas 20 nakrcano u open space-u, onda je svaki virus moj virus. A to je još veće zlo, jer onda moram u nekom trenutku, kad temperatura pređe 39, naravno, svesna sam da do 39 treba da se sedi u kancu, ali kad dođe do tih 39, ja ipak moram da ostanem kod kuće. I kada bi se sabralo vreme koje provedem u WC-u i uporedilo sa vremenom koje bih bila kod kuće, veruj da vam se više isplati da piškim kad mi se piški. Sva disabled mesta u agenciji su popunjena. Imamo jednu dijabetičarku, jednog paraplegičara, čak imamo i dvoje homoseksualaca i to različitih polova. Uostalom, nisi prijavila bešiku na vreme. Žao mi je.
Eto, i ironija stupa na scenu. A o toj ironiji i o drugim stilskim načinima na koji vi tvorite atmosferu u svom delu, govorit ćemo malo kasnije.
Vaši.
time to think it over. I need a little space just on my own. I need a little time to find my freedom. I need a little.
Funny how quick the milk turns sour, isn't it? Isn't it? Your face has been looking like that for hours, hasn't it? Hasn't it? Promises, promises turn to dust. Wedding bells just turn to rust. Trust into mistrust.
I need a little room find myself. I need a little space to work it out. I need a little room all alone.
I need a little room for your big head, don't you? Don't you? You need a little space for thighs and beds, won't you? Won't you? Lips that promise feel the worst. Tongue so sharp, the bubble bursts. Just in
what's wrong? I've had a little time, and I still love you. I've had a little.
You had a little time, and you had a little fun, didn't you? Didn't you? Well, you had yours. Do you think it none? Do ya? Do ya? The freedom that you wanted back is yours for good. I hope you're glad.
Životu biramo sami. Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka. Drama Erike Manuela Šmita, režija Andreja Ada Lazić. Glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 1. oktobar, reprize 2. i 8. oktobar. Nova sezona opere i teatra Madlenijanum.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beat festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pedeset peti Mokranjčevi dani, Negotin, od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Eko.
Ana, kako vi u stvari koristite ironiju? Vidim da vam je to omiljeno stilsko sredstvo, ali niste došli do sarkazma, niste došli do satire.
Da, pa da, ovi, za satiru baš ovi, baš to nekako što smo pričale, procenila sam da nisam dovoljno gorka za satiru, pa onda nisam ušla u nju do kraja, ali sam pošto inače sam ja za to da se kombinuju ovaj formati, onda satira je, mislim, može se reći da je satira, ali u nekakvo, neka new age satira.
Da.
Možemo tako
nema,
da izmislimo.
Nema tu društvenu, da. Izrazito društvenu, političku.
Da, pa mada, a opet malo i ima.
I zadire, da,
da
zadire.
Malo ima da. Ta šefica koja je levičarka, malo ima i kriminalci i
da, da,
političaru.
Ali ništa nije,
ali nije
izrazi
ništa,
to
da.
U smislu da ne. Ometa tekst kao jedan, jednu celinu koja...
Ne sklopili su se.
Da, koja funkcioniše na jedan veoma prijemčiv način. Dakle, ti karakteri kao ta šefica ili kao taj kriminalac, oni su tu, oni su prisutni, ali kroz jednu humornu opet varijantu, možda malo i ismevajuću. ali ali nisu nametljivi, ne stvaraju
ni
tu vrstu...
Ne, oni su samo kao da sastavni da. Deo sveta i pošto uvek kao kad se pravi neka drama, onda to sad mora između likova da bude neka mržnja ili mislim nešto moraš da je postaviš između tih glavnih likova.
Šefica za društvene mreže.
Da, a meni je bilo meni je bilo super zanimljivo da oni žive u tom svom bablu nekako skroz okej, a da konflikti budu u stvari njihovo izlaženje iz te njihove zajednice, da u stvari konflikti budu konflikti sa spoljnim svetom.
Da, i dajte opišite čoveka koji je usvojen, čiji su roditelji, pomajka i otac, su lekari.
Da, on je izuzetno uspešan, prelepi hirurg koji...
A on ima jednu fantastičnu osobinu.
Da, on prati žene na ulici, ovi kad ih lepe žene koje ga zainteresuju, on ih prati, ništa samo ih prati,
ali ih
onda
ne napada.
Dođe, ništa ne napada, da.
Onda se ona zaljubi u njega.
Onda mu se desi da ga jedna uhvati da je pratio i onda bude jako nezgodna situacija.
Da, ali vidite, on je, eto, dok sam čitala te stranice gde njega baš opisujete u toj jednoj karakterističnoj situaciji, on je, vi ste tu uspeli da prikažete jednog, ali zaista, Beograđanina koji najčešće ima takve osobine, ali to su nekad bile šmekerske osobine. Poznavala sam momka, pomenuću njegovo ime, poznati aforističar, Vladimir Jovičević i on je imao takve osobine. Svim ženama Beograda on je morao da se dopadne. Ali to je toliko bilo bezazleno i toliko šarmantno i ja mislim da će on ne samo po svom aforizmu, nego i po tom takvom urbanom, šarmerskom ponašanju ostati upamćen. Ta me situacija malo podsjetila.
To je divno. Mislim da je divno je da se...
Znači, dolazi do neke vrste prepoznavanja, jer vi očigledno odlično znate ovaj beogradski milje. U njemu ste stasali, rasli, rođeni. Potpuno je srođen s vama, to urbano. I danas je, čini mi se, bez obzira što se neke stranice knjiga naših pisaca otvaraju u toj svojoj urbanoj strukturi i dimenziji, nema više takvih pisaca koji nas na taj način zadržavaju na asfaltu, ali u onom metaforičkom značenju reči
asfalt. Jeste, i asfalt je, da, tako, mislim, to je ulica u stvari, asfalt,
da.
Odnosno to, mi koji živimo tu ulicu.
Zašto smo voleli Momu Kapor?
Da.
Pa upravo zbog tog načina na koji je pisao i svi smo...
Jeste,
čitali,
jeste.
Ne samo u Beogradu, Zagreb ga je obožavao, na primjer.
Jeste.
Nema mnogo danas takvih pisaca.
Pa da, znate šta?
I da duhovito umeju da prepričaju čak i situaciju koja je iz stvarnosti, ali stilizovana na način književnosti.
Pa mnogo vam hvala, ne znam šta drugo da vam
kažem. Ja sam to kod vas prepoznala.
Hvala. Pa da, nekako ne mogu sada da se da budem neka skromna i da kažem ja ne mislim tako ili ne nisam, mislim, hvala vam.
Budite otvoreni potpuno, imate pravo na otvorenost, jer pišete na taj način da biste mogli i u tumačenju svog dela otvoreno da
mnogo mi je bilo važno da da uhvatim i da sažmem taj duh beogradske ulice. A da to ne bude priča o narkomanima, o kockarima, o kriminalcima. Mislim, svega toga ima u ovom romanu, ali onako usput. Nego da to bude priča o nekim normalnim ljudima. Znate šta? I normalni ljudi imaju svoje priče. Mislim, ne mora priča da bude ekstremna. Što ne znači da mene to ne zanima. Užasno me zanima i hoću da se bavim time i bavim se time u neki drugi. Ali evo, konkretno ova Krunska je priča o nekim normalnim ljudima koji tako deluju onako dosadnjikavo i obično, ali malo kad zagrebeš, svašta se tu nađe i desi.
Kada ste se odlučili u životu da postanete
spisateljica.
Ja uvek kažem književnica.
Jeste, to je lepše. Ja insistiram na spisateljici zato što je to reč koja je onako ranije, znate, bilo to da ako hoćeš da budeš ozbiljan, onda si pisac i nemaš ženski rod uopšte. Onda ima to. Književnica je nekako, kad se kaže književnica, to ima nekakvu težinu. A spisateljica je reč koja omalovažava ženu koja piše. E sad, da li postoji u muškom rodu reč?
Ali se ne upotrebljava.
Ne, niti ima tu to omalovažavajuće dejstvo.
Kao kad se kaže spisateljica.
Mislim, to je za neki urbani jezik. Pa tako da, eto, mislim, čisto zbog toga da
ovaj... Evo sugestija ljudima koji se bave rodno osetljivim jezikom da razmisle i o tim temama. Ali kad ste, dakle, kada ste se odlučivali za taj poziv, šta ste želeli? Šta nešto ste videli u budućnosti?
Želela sam znači samo da pišem. Ja sam prve dve knjige napisala na pisaćoj mašini i mnogo sam volala taj zvuk pisaće mašine. Znala sam celu da je rasturim i celu da je sastavim. To mi je bilo kao najslađe kad se nešto pokvari, onda ja sama potpuno celu sam je rastavljala i sastavljala. Kad je došao kompjuter, super, isto, i to ja obožavam da pišem, volim da pričam priče i ništa me nikad u životu nije nešto specijalno, zato je tako od moje 13. godine je to bio san. Ništa me više posle nije povuklo da bi sad ja se bavila ovim milionim. Ali sam zato u okviru pisanja, znači, i pisala i scenarije i bavim se copywritingom i scenarije razvijam isto neke dana. Znači, u tom poslu pisanja ja stalno pronalazim neke nove zanate koje mogu da savladam.
I osjećate zadovoljstvo, to ste vi
dok
radite.
Ogromno zadovoljstvo.
A nemate, pretpostavljam, ono vreme u 7, u 8, pa pišem do 10.
Pa znate šta, ja bih mnogo, pa kad ga imam, to je fenomenalno, ustajem u 5 i onda pišem do 8-9, ali i to bi bilo predivno da mogu tako da
svaki dan
živim svaki dan. Međutim, ne mogu zato što vrlo često gledam filmove noću do kasno ili imam neke obaveze. Mislim, za to ustajanje u 5 je mnogo važno da se legne
na vreme,
zato da bi nekako to, ili da se onda spavao od 12. Ja radim 4 posla, tako da mislim da jurim na 100 strana.
A pisati se u snu ne može, samo se može sanjati.
Da
pišete neku lepu priču, onda kad se probudite zabeležite.
Da, tako da u principu ja pišem non stop i kad stignem. To su dva momenta. Jedan je non stop, a jedan je kad god mogu da stignem.
I vi stižete. Eto, dokaz su i objavljene knjige i ova poslednja Krunska. Ja preporučujem našim čitaocima, nema veliki broj strana. Ja volim kad pisac nema veliki broj strana, a sve je sažeto, sve je dato. u toj knjizi što,
pa jeste,
što ne, dužinom ne ometa ono što je najvažnije. Treba sažimati.
Treba i ovi, i to,
ali
je neka,
to je veština, esencija, to je veština, to je najveća veština.
Hvala, jeste. I ovi, i to je, to je isto, ako hoćete da pokažete esenciju Beograda, esencija ne može da bude u flaši od litar, jel?
Tako da stvarno nije potrebno 500 strana danas napisati, gde se ponavljaju pasaži i ponavljaju, i ko čita i hoće da iščita takvu jednu knjigu, često se susretne sa takvom vrstom ponavljanja. Ne znam kako to prođe lektorima i ljudima, izdavačima koji objavljuju takve knjige, ali dobro, to nam nije tema, nećemo o tome. Ja najtoplije, dakle, preporučujem Krunsku, da naši budući, odnosno vaši budući čitaoci, najpre iščitaju tu knjigu, a onda lepo sebi priušte jedno zadovoljstvo da kroz šetnju dožive i tu ulicu, i neka zamišljaju da ti vaši likovi zaista stanuju u nekom potkrovlju, gde se kroz neko prozorče u danima kada je pun mesec i vidi taj pun mesec.
Jeste,
eto, hvala. To je neki lep doživljaj i hvala vam što ste bili danas gošća Kluba 2, Radio Beograda 2. Uvek ste rado viđeni i s novim rukopisima i sa novim idejama kad imate nešto o čemu biste rado govorili.
Hvala vama mnogo.
Bila je ovo Ana Rodić, književnica, koja je napisala knjigu Krunska, izdavač je Rende, a današnju emisiju su realizovali muzički urednik je Jelena Živković, organizator je Jelena Bradarić, tonska realizacija Ivana Marković, autor i urednik Meliha Pravdić. Waiting for the sunlight. When I feel cold, you warm me. And when I feel I can't go on, you come and hold me. It's you and me forever. Won't you smile for me, Sarah? If you feel like leaving, you know you can go. But why don't you stay until tomorrow? If you wanna be free, you know all you got to do. You say so. And when you feel cold, I warm you. And when you feel you can't go on, I come and hold you. It's you and me forever. Won't you smile for me, Sarah? Sarah, smile. Won't you smile for a while, Sarah? Feel like a man not keeping me crazy, crazy.